Wie van julle het kom ons begin laasom. Hoe van ons leer nog elke dag iets net? Okay, allemaal van ons leer. Maar is nie vreemd dat die tyd wat jy actually op universiteit is, of die tyd wat jy op school was, is die tyd wat jy eindelijk die meest gedisciplineerde geleef het. En die rede is baie eenvoudig, dat is onderwijsgeres geweest wat huiswerk vereis het van jou, of onderwijser. Die ouders het gecheck op jou, en jy het examen geskryf. En is die rede hoekom jy die meest progressiefde en meest gedisciplineerde in jou leven leef. Ek het ook myself besef, dat as ek rarig iets verleer, dan skryf ek myself in 'n kursus in. Want die druk van examen, en die vrees om nie te bedoop nie, drijf my. En ons allemaal is gebouw op so'n manier, dat as iemand van jou gaan rekenskap eis, dan werk jy die beste, dan leer jy die meeste. Ons allemaal leer, ons bitter min mense wat verskriklik goed by hulle self leer, wat die discipline het om elke dag iets te doen. Dieselfde met alles anders. Dis die rede hoekom die belastergaarder actually polisieering doen. Dis die rede hoekom die verkeerspolisie actually polisieering. Almal weet wat om te doen. Ons is net geneig om dit nie te doen nie, tensy iemand van ons rekenskap eis. En in ons samelewing is rekenskap eintlik 'n baie eenvoudige konsep. Julle, Pieter het my rekenaar gevat, en van het jy my rekenaar gevat het vir oggend, wil nie sal werk nie. Maar die Bybel sê dat elke van ons gaan rekenskap gee vir God een dag, en ons allemaal is baie bewus van die feit dat daar een dag een rekenskapdag is, maar somehow, alhoewel meeste mense dit weet, help dit nie so baie nie, dit help ons nie noodwendig om constant aan te gaan om wat te doen nie. Dit, die een dag is verskriklik ver, en jy, studente, julle onthoud toe julle studenten was op, ek sien een of twee mense wat nie so is, he. Dis baie eenvoudig, toe net elke dag jou stukkie, dan gaan die druk op examen nie baie wees nie. Wie van ons het dit toegepas?
Elke dag.
Om elke dag jou stukkie te, ek is so trots op die rest nie, maar die rest van ons werk nie so nie. Dis ook om julle in die kerk is, en die rest van die mense nog slaap vir oggend in die kerk, of by die ganderan is. Ons allemaal weet wat om te doen, maar tensy daar actually rekenskap gevra word van jou aksies, en iemand in 'n verhouding met jou staan, of het nou jou leier is, en of het nou die belastinggaarder is, en of dit nou jou vriend is, dit maak regtig nie saak weet is nie, maar iemand moet vir jou rekenskap vra oor wat doen jy met dit wat jy weet jy moet doen, en dit wat jy actually wil doen. En dit is 'n baie eenvoudige konsep. Om actually net aan te stap. Allemaal van ons weerdag in die rekenskap gegeen word, die rede kom ek daar prentjie op sit, is die prentjie van die talente. Ons focus altyd op die deel van die talente, van hoeveel talente daar is, en dit is waar, dit is seker die kraks van die story, maar die basis van die story is, ons gaan een dag actually moet rekenskap gee van dit wat aan ons toevertrou is, en wat het jy gedoen met dit wat aan jou toevertrou is. Ek wil eens om sommer net anspring my hierdie prentjies toe, picture paint 1000 words, ek gaan nou 4000 woorde hier gebruik, vier prentjies. Maar het rekenskap te gee, accountability, is nie een vreemde concept vir ons. Dit gebeur in examens, hieronder, of jy nou, die prentjie lyk net, dat is mys net een ding, UNISA examens lyk so links onder soos die, en die ander ding wat soos die lyk, is jou bestuurs leerling lisensie. Ek het mys een hele paar keer doen, want ek het nog nooit my motorfiets lisensie gekry nie, so elke keer dan doen ek maar net die leerling lisensie, en as die verval, dan skryf ek maar. Anyway, so ek het baie van dit al gedoen. Maar of het nou die auditeer is, en dis nie natuurlijk net financiële audit nie, dis store manager, doen die selfde audit, stock take manager in hospitale, van die medicines, allemaal van ons doen die selfde, as ons een audit funksie wat oorals gebeur, dit beteken my eenvoudig, gee my rekenskap na wat ek vir jou gedoen is op 'n formele manier, wys vir my wat gaan aan in jou store, wys vir my wat gaan aan in jou eiendomme, wys vir my wat gaan aan in jou finansies. Baie eenvoudige konsep, rekenskap te gee, en dis vir ons die woord rekenmeester, die meester van wat aan toevertrou is van hom. Ons is baie eenvoudige woord, ons ken het baie goed, Wiley's, en of het jou gym coach is dieselfde, ons het een vriendin wat so baie goed doen, en die rede kom sy goed doen, sy wou nog altyd gedoen het, is sy het ingeskryf by Wiley's, en sy het van self een gym coach gekry, want sy weet sy moet oefen, maar die mense natuur is genuine inherent lei, die meeste van, allemaal van ons is lei. Ons is rarig lei, somdig ons vrees net meer ietsie, so daarom werk ons iets aan. Maar dit werk wel verskriklik goed, sy werk rarig, sy lyk like amazing, sy is fix, sy voel goed, en is oor die concept. Daar is iemand wat vir jou gevra, ok so, jy weet wat jy moet eet, vertel vir my wat jy gedoen het. En sy wil nie vir die persoon sê, ek het nie gedoen wat jy vir my gesê het, ek moes doen nie, ek was lei. Kom ek sê, ja, ek gaan nou stop onmiddellik daar. Maar allemaal van ons weet wat om te doen, maar as ek jy in verhouding het, iemand wat vir jou gaan sê, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gees, dan onmiddellik het jy bietjie druk, want jy wil nie Jy wil nie sleg lyk nie en jy wil nie sê, jy wil nie erken, die punt is jy wil nie eintlik erken dat jy regtig actually lei is en nie gedoen het wat jy weet jy wil doen nie, wat jy gesê het jy wil doen nie. En dis amazing met al hierdie organisaties, dieselfde natuurlik onder met die AA. Wat vir my die ongelooflikste storie is, die ou, die founder vertel hierdie storie, een van die founders vertel hierdie storie. Hy sê hy was skoon gewees vir 'n geruime tyd van alkohol, hy het al klaar alles verloor, sy gesin, sy werk, sy alles. Mense sal altyd dink dat as jy so ver gaan in jou lewe met 'n addiction, want jy weet dat enige verslawing lei altyd daartoe. Dit consume alles. Dis regtig 'n god, dis 'n afgod. Alles word verloor behalwe daai ding. En ek het vriende gehad wat actually ook, ons het vriende gehad wat myself met pornografie het letterlik alles verloor, maar somehow kan hy myself nie bring om te stop nie. Al wat hom omgedraai het eventually was die feit dat iemand wat ook dieselfde weakness het as hy gesê het, okay cool, ek maak het, jy maak het, kom ons doen dit saam. En dit is die basis van AA, waar AA vandaan kom. En in fact, al die 12-stap programme, wat ons vandag het, al die rehabilitasie type programme, kom van die beginsel af. En die Wiley's programme en alles kom van die beginsel af, is hierdie ding. Hy het gestap, ingestap in die bar, hy het sy werk verloor, of 'n onderhoud vir 'n nuwe maatskap, vir 'n nuwe besigheidsproposisie het baie sleg gegaan en hy was so down en hy was skoon alweer van 9 maande, maar net op dat punt was hy so moedeloos en hy stap weer 'n keer in die bar in en toe hy instap in die bar en hy sê dit was die Here wat vir hom gesê het, hy stap in en hy sê ek het nie nou 'n drankie nodig nie, ek het nog 'n alkoholis nodig. En hy bel sy vriend en sê vir hom, luister, ek staan hier in 'n bar, ek gebruik die tiki box in 'n bar, kry my uit. En sy vriend kry my uit. En dis waar die hele concept van die AA vandaan kom. Die feit dat daar iemand is wat oorsien vir jou en verantwoordelik is vir jou. En die persoon het dieselfde weakness as jy en verstaan precies waar dit gaan. En dis die concept van accountability, van om een rekenskap vriend, om een vriend te hee wat actually saam met jou pad stap. Dis daai type beginsel, dis waar hy vandaan kom. Iemand wat weet waar dit gaan en het sê, ek weet precies waar jy nou is. Ek was miskien nie precies daar nie, maar ek het dieselfde type weakness. Kom ons praat met mekaar uit. Kom ons gesels hier deur. Genesis 4 vers 9 is 'n baie baie bekende skrif. En ek moet tog op 'n stadium vir Yvonne kry my slides te doen. Dit sal baie beter lyk, maar Yvonne is gewoonlik nie die tye wanneer ek werk beskikbaar nie. Maar Genesis 4 vers 9 sê, then the Lord said to Cain, your face is downcast and you're quite depressed at the moment and angry. He said for him, where is your brother Abel? En hy sê vir die Here, hey, is ek my broer se skaapwagter? Come on. En is funny, want sy broer was 'n skaapwagter. Dit is die ironie en dis die grappie daar. En hy sê, maar hey, is ek my broer se skaapwagter? Hy is dan die skaapwagter. Vra hom waar hy is. En die Here sê, nee, ek weet waar hy is. Weet jy waar hy is? En dit is so krachtig, ons allemaal ken die concept van 'n brother's keeper. Iemand wat actually verantwoording moet doen vir waar jy is. Een vriend wat net weet, waar is Jacques nou? Wat gaan in Jacques' huwelik, in Jacques' werk? Wat gaan in Jacques' gedagtes? Waar is Jacques nou? Vertel my waar Jacques is. En dit is een beginsel wat die eerste keer geïntroduceerd is in Genesis en recht hier die Nieuwe Testament hardloop. Ek wil jullie met die oefening doen, as jy enigszins kan, ach, allemaal van jullie kan online Bible search doen. Om net die term te gaan search in Engels, one another in die Nieuwe Testament of in Afrikaans net mekaar. Dis baie eenvoudig, want dit is die woord wat gebruik word die meeste om die verhouding onder mekaar en die verantwoordelikhede wat die Here op ons as gemeente plaas vir mekaar. Ons samelewing is verskriklik individualisties. Ek doen dit myself, los my uit. Ons heg so baie waarde aan privaatheid. Van ek wil nie vir jou vertel wat in my lewe aangaan nie. Dis my story, my besigheid, los my uit. Maar dit is so foreign tot die Bybelse beginsels. Dit is so heel aan die ander kant van die pool. En God sê, kan mense sê, hey, jy is jou eie mens met jou eie besluite, maar die dag wanneer jy jouself laat doop, of die dag wanneer jy sê, Here Jesus, nou gee ek myself vir u, van die dag af sê, Here, dan is jy deel van Godse familie, en dan is daar een interdependence, not independence, maar een interdependence. Die gemeente het jou nodig, en jy die gemeente nodig. En van die dag af, die besluit wat jy maak by jou doop, ek het het al paar keer gesê, die woord doop is, excuse, ek gaan so staan, wil jy dat jy kan sien. Die doop, actually is, ons gebruik die woord sacrament, en het kom van die Latijnse term vir sacramentos, jylle kan dit raak sien, dit is baie duidelik. En hoekom ek het wil sê, die woord beteken om 'n eed te gee. En is die woord wat hulle gebruik het wanneer 'n Romeinse soldaat sê, Caesar, I'm signing up for your army, sit sy hand op, dan moet hy eed doen, en die eed wat hy moet doen is 'n sakrament. Hy moet 'n sakrament aflê om te sê, ek lewe nie meer vir myself hê, maar ek lewe vir jou. Caesar, tot die dood ons skei, half, die pastorie. Of ek leef en of ek dood gaan, ek is dien vir jou van nou af. En dis weer die woord van die vroeë kerk, want hulle is wat hulle verstaan wat die doop is. Die sakrament, die eed wat jy sê, ek lewe nie meer vir myself hê, maar ek lewe vir jou, Here. I'm signing up for Caesar. Caesar het homself, drie van die Caesars het hulle self koning van die konings en Here van die Here genoem. Drie kere, dis in Openbaring se tyd, dis hoekom Johannes sê, nee, Jesus is koning van die konings en Here van die Here. Nie, ek wil sê Domestos, Dominician. Sal het skoon gemaakt, yes. Nie Dominician nie, maar hy. En dis die hele concept. Dat, en dis hoekom ons 'n brothers keeper nodig het, om ons te hou by die beloftes wat ons gehad is. Hoekom het ons by ons eed vir ons doop die getuies? Ach, vir die rede, om ons mekaar te herinner aan die belofte wat jy gemaakt het die dag. Hoekom het ons by ons troudag een eed nodig, een getuies nodig vir die eed, om te sê, hey, Jacques Elizabeth, Ros Magriet, ek was daar, ek weet hoe verlief jy was, ek weet, ek is die belofte wat jy gemaakt het, ek ga jy nie wettie soos een prokureur of soos een aanklaar sê, dit is die getuie, dit is die eed wat jy afgeleid, ek gaan sê, hey, hoe moet ek jou help om te bly by die belofte waar jy gebly het, want ons het hulp nodig, enige tyd in ons leven, dieselfde met ouerskap, as jy voor die Here staan en sê, Here, hierdie is my kinders, en hierdie is die eed wat ek hier maak, ek gaan hulle groot maak in die vrees van God, gemeente sê julle dit, help my, dan sê het elke keer, help my, en dit is een baie eenvoudige concept, being a brother's keeper, om jou te kry by die beloftes, met die begeerte wat jy het, ek is hier om jou te help, om op koers te bly, en dit is die prentjie wat ek wil gebruik vir die volgende, drie slides om die rest van die tyd oor accountability te praat. Yvonne moet regtig my slides maak, maar dit is baie oulik. Dis reg. Die hele concept van 'n GPS. Kom ek sê vir julle, ek het geskryf hier oor, maar Magriet het vir my 'n paar jaar gelede by 'n verhoudingsseminar in Tygerberg, by die campus. Toe het Magriet vir die mense vertel, en iemand vraag toe 'n vraag, en Magriet sê antwoord toe, en sy sê, een van die redes, want iemand gesê, maar hoe weet jy, dis die regte besluit, of so ding, net die regte ene, en daar goeders, en Magriet sê te vaal, hierdie is so cool vraag, dankie, hierdie is die antwoord wat ek het, die rede hoekom ek so baie vrede gehad het, om met Ros te getrou het, is nie omdat hy so amazing is, of sulke type goeders nie, maar is oor die vriende wat hy het, want ek weet een dag, as Ros se kop mal raak, dan het Ros baie vriende, wat sy kop gaan regheid kry, dis nie net ek nie, sy vriende gaan het doen, en ek het so gesmaal, en gedink, jesse, dis so waar, want Henoe en Magriet, Henoe en Hendrik, en Corneille en Wim, en al die vriende van my, is nie net my huwelikie, maar my hele lewe, hulle, as my kop begin mal raak, gaan hulle my so een kant ruk, en die kamer deur toemaak, en dan gaan hulle met my doen, wat hulle moet doen, maar as ek gaan uitkom, gaan ek weer die Here dien, en ek gaan weer my vrou dien. Dit is baie makkelijk, as gevolg van die vriende wat ek het. En dit is so een goeie concept, hulle die my brothers keeper, hulle maak seker dat dit wat ek gesê het ek gaan doen, hulle gaan my net op koers hou. Dit is soos die stem in jou oor die hele tyd met die GPS, hoeveel jy het al gedoen, as jy weet jy ken die pad in die einde en jy onthou om daar uit te kom, dan ignoreer die GPS, dan vat jy draai om, en sy sê, recalculating, take the next, sy hou aan, sy gaan nie ophou nie, jy gaan voorbij, maar sy gaan aanhou om vir jou te sê, turn around, take the next off ramp, sy gaan nie ophou nie, en accountability is so die stem in jou oor, wat die hele tyd sê, die was jou destination, gaan so en toe, maar accountability is baie meer as om te sê, dis waar toe jy moet gaan, accountability vriendskap, your brother's keeper, is die persoon wat jou help, om op die pad te kom, dis nie net om te sê nie, maar is om jou te help om het te doen, en dis kom ons vriende nodig het, kom ek wees geveel, dis flip en oulik hier, ek is mal trots op myself gewees, maar Griet my gebid, om jou roadmap te hee, van waar toe jou gaan, en hier is een baie eenvoudige opsomming, van om dit te doen, wat is die type vraag, kom ons doen eerst die wat ons moet doen daaronder, wat is die funksie van iemand wat jou brother's keeper is, as jy 'n vriend het, wat is jou funksie om dit te doen vir die persoon, en dis 'n opsomming, ek het geskryf hier oor, ek gaan die link na die blog, gaan ek post op ons website, dan kan julle kyk al die skrifte rond toe, maar ek gaan nie vir oggend al die skrifte vir julle gee nie, ek gaan die opsomming gee want baie van ons ken die skrifte. Maar die eerste een is, het ek gesê, die applauding, om mekaar aan te moedig, aan te spoor tot goeie werke. Hebreërs 10:24 is een van die baie skrifte in die Bybel wat sê, en spoor mekaar aan, dink hoe om mekaar aan te spoor tot liefde en tot goeie werke. So dit is die eerste funksie, want baie keer in ons accountability verhoudings, dink ons dat die funksie is daar, om eers as die persoon droog maak, om vir hom te sê, dit is waar hy verkeerd gegaan het. Sommig van ons is gebore onderwijseresse, en dis wat ons doen. Jy wil vir mense wys waar hulle foute maak. Jy wil graag 'n rooi pen vat en wys. Maar goeie onderwijseres weet ons allemaal, is iemand wat actually vir die kind applaud en 'n scene gooi, wanneer hulle actually iets recht doen. Was it a tendency, whatever gets celebrated gets repeated, sê Andy Stanley. Wat ook al iemand recht doen. Ons allemaal is een bykie soos Pavlov. As jy iets recht doen, dan krijg jy koekie. En jy hond gaan later aan die heel tyd op en afspring wanneer jy dit doen. En om eerlijk te wees, in die begin soek jy hond net een koekie. Hy soek niks anders. En kinders is dieselfde. En ons is allemaal nog steeds op die manier. Ons wil graag gecelebreid word wanneer ek iets recht doen. En die verhouding en die huwelik en oorals. En dis die eerste funksie wat ons moet doen as a brother's keeper. Om mekaar aan te spoor en aan te moedig en te encourage wanneer ons recht doen. En wanneer ons begin moed verloor, wanneer jy kan sien iemand sy energie word laar, om hulle aan te spoor en sê, ek weet jy kry nie nou wat jy wil hê nie. Maar ek wil jy encourage, doen, hou aan met doen wat jy moet doen. Hou aan met doen wat jy moet doen. Doen het recht. Jy doen goed, jy doen rarig goed, jy is op koers. Dis die funksie van profesie in die Bybel, dis die funksie van die gemeente, dis die funksie van alles, is om mekaar aan te spoor en te encourage tot goeie werke. Bly op koers, jy doen great, dis amazing. En as jy sien iemand bykie moed verloor, dit is die belangrikste, applaus om. Die tweede is die admonition story, admonition vir die Afrikaanse mense, is om iemand terecht te wys. Het recht te wees nie sy kop af te kap soos die sin, om iemand recht te wees, om iemand sy foute uit te wees, om, wat ek hier praat die Bybel van, om iemand te korrigeer, Afrikaanse vertaling en ander vertaling is om hulle te rebuke, beteken om met hulle te raas, as hulle droog maak. Ek hoor dit amper nooit in ons selgroepen nie. Het is seker nie een goeie ding om in ons selgroep te doen nie, denk jy? Dit is so nodig. Kom ek sê vir julle waar ek droog gemaakt het met my goeie vriende. Ek het 'n paar vriende met wie ek een lang pad gestap het, en ongelukkig bly ons naar die hele flippend wereld vol, omdat allemaal van ons sit seker op dieselfde paadjie. Baie van jou vriende is baie ver, en hulle weet nie regtig noodwendig wat aangaan in jou lewe nie. Maar ek het hierdie vriende gehad, en ek het regtig droog gemaak in baie areas van my lewe, toe ek jonk was. My finansies, ek is 'n verskriklike impulsieve mens. Ek gaan vir die nek, ek is 'n typiese, wie van julle wat het die Britse, ek is een, het een lekker palmstreek in my. As iets goed, if it feels right, just do it. Staan as die moment daar is, dan, en ek het baie droog gemaakt in verhoudings en in my geld. Een paar plekke rarig, as weet ek, ek lewe vir die gevoel, weet, just go with the moment. Wat amazing is, wat as ek mense rondom my heb wat die rechte ding doen, dan gaan ek saam met hulle, want it's so exciting. Woohoo! Kom ons doen, want ek weet nie wat ons nou doen, ons pak die kerk, sit die stoelen uit, yeah, is lekker. Maar ongelukkig as ek saam met verkeerde mense is, of nie verkeerde gevoel is, as iets goed voel, dan maak ek droog. So ek is rarig, het is my natuurlijke tendens, is die richting. Ek het nog steeds in die selfde tendens, maar prijs die Heer, ek het goeie disciplines in my leven, wat my op koers hou. Dis ek om ons bene het, om ons lyf, anders is ons 70% water, ons sou net gevloei het, na die laaste posiesie toe. Maar, ek is nou eindelijk op die admonition story. Maar, so wat ek gedoen het is, ek het 'n vriend gehad wat ek geweet het, is eindelijk hopeloos met sy geld. En ek het gedink in die begin, ek gaan vir hom sê, ek het 'n probleem, my budget maak het nooit nie. Help my 'n bietjie uit asseblief, help my om die regte ding te doen. Want ek gaan nooit sleg voel vir hom te sê, ek het droog gemaak hê. Maar as dit twee van my vriende wat ek nooit in my lewe sal sê nie, want hulle is so gedisciplineerd, en kornei, hulle doen nooit iets verkeerd in hulle finansies nie. Ek het 'n ander vriend gehad wat ek geweet het, wat ook gesukkel het met meisies. En ek het besluit, ek gaan vir hom sê, as ek sukkel met meisies in my lewe, want ek gaan nooit sleg voel om vir hom te sê nie. Die probleem is, ek het dit so opgedeel in paar mense, en is eintlik maar net 'n pathetic excuse, want hulle het altyd te sleg gevoel om my te sê, jy maak flippend droog, bra, toa! Weet, soos hulle sal het nooit my gedoen het, maar nooit reg, dit is, ons hoef nie dit te doen nie, vir mekaar te slaan nie. Maar ek het nooit ooit die vriende gehad wat my geraas het, en op een stadium toe ek achtergekom, hierdie show werk, he. Toet ek maar net my accountability verhoudings net so bykie gecentraliseer in twee mense, en ek het vir hulle gesê wat aangaan my lewe, en hulle het my geraas, as ek droog gemaakt het. En ek wil nie vir hulle gaan sê nie, want hulle is kwaai gewees as ek geraas het, maar dis wat nodig is. As jy iemand kry met accountable te hou vir studeer of vir jou gym of vir wat ook al anders wat jy weet jy moet doen, en ek dis dieselfde met soek met die Here, dan moet jy iemand soek wat actually ernstig is oor dit en weet dat as jy hier droog maak, is dit nie 'n klein ding nie, dit is 'n groot ding vir jou. So daarom gaan ek met jou raas. Die onderwijsers waar ek excel het in my studies is die ouens wat my aangespoor het en my pak slaag gegee het. Erkskunde, rekeningkunde, rekenaarstudie, daai goeie, dat ek so goed gedoen, want die onderwijsers was kwaai, was so nice, encouraging, maar kwaai, as ek droog gemaak het. En ek het verskriklik goed gedoen, want die balans is nodig. Ek wil net so, ons is in ons samenleving geneig om nie vir mekaar te korrigeer nie, want ons hou nie van konfrontasie in ons samenleving. Ons is mushy samenleving, dus ons samenleving is mushy. Ons wil net vir mekaar, die type vraag wat ons typisch in self vraag is, hoe voel jy daar oor? Hi shame, en dan bid ons mekaar, en spoor mekaar aan, en is goed. Miskien die rede, hoekom so min van mense in ons samenleving, gedisciplineerd tyd met die Here spandeer, en gedisciplineerd finansies doen, en al die goeders, die rede hoekom ons so mushy is in ons goeders, ons samenleving met die Here, is omdat ons so mushy is. Het is vreemd dat die selfde mense nie mushy is by hulle werkgever nie, want die werkgever gaan nie jou nonsens afvat he. As jy 3 uur laat kom of 2 uur laat val, en geweest, dis bra. Hy gaan vir jou sê, ok cool, laaste waarschuwing, of jy werk nie. Is jy ernstig hier hoor? Goeie salaris, goeie vooruitsigte, gaan nie werk of gaan nie werk he. Thanks. Great. En ons is nie so mushy daar nie, en ons is so mushy met baie goeders in ons leven nie. So, admonishing mekaar om mekaar terecht te wees of rebuke is die Engelse woord om mekaar te raas, maar ek klink hier recht, in my geval te korrigeer, kom ons hou maar daarby. En die laaste is om mekaar te affirm, om mekaar aan te spoor, aan te moedig, om mekaar erkenning te gee van waar het nodig is. Ek gaan nie nou daarover praat nie. So maar die typische vraag wat ek vir julle sê, wat die Bybel sê, om being a brother's keeper, die typische vraag wat nodig is, is hier basically hierdie 4 vraag. En ek wil jy rarig aanmoedig om, kry iemand om vir jou, vir wie hierdie vraag gaan vraag. Kry iemand vir wie hierdie vraag gaan vraag. En dis 'n kultuur wat ons wil hervestig in die kerk. Die eerste een is devotional disciplines. Baie eerlijke oprechte vraag. So, Ras, wys gee vir my jou journal, of vertel gee vir my, wat het jy gelees die laaste week in die Bybel, en wat sê die Here vir jou? So sê het eenvoudig, nie aanvallend, jy sê niets my, wat sê die Here, en wat het jy gelees? Yes, nee, ek het nie redig by die Bybel uitgekom nie, en dan sê, ok cool, so wat trek jy met jou Prison Break series? Nee, yes, ek het episodes 43 en 44, is flippin awesome. Oefening, nee, yes, ek bench al 53 kilogram, woensdag gebench, is flippin amazing. Ok, great, lekker, en flik, ja, die fliks wat daad is op die oomlik, sê ek cool, so jou levensstijl sê op die oomlik het entertain me, en hierdie life is soos belangrik, dis baie belangrik, is goed, ek sê nie sleg nie, maar kan jy sien dat jy ongebalanceerd is? So volgende week, as jy dieselfde antwoord vir my gee, dan gaan ons bykie gesels sê. Dan gaan ons bykie gesels. Maar mekaar aan te spoorig, en dis die hele punt. Dit is nie net om te hoor en te vraag nie, as jou broer sukkel, is dit mos baie makkelijk. Wat is die makkelijkste manier om iemand te kry om iets te doen? Aan te spoor. Of hulle chocolate koek te gee, of boerewors, of actually om het saam met hulle te doen. Dis eindelijk die antwoord wat ek soek. Die beste manier om iemand aan te spoor, is om net doen het saam met my. Kom sit by my. En dis ook om baie van ons en ons studenten daar, en ons koshuis daar, actually die beste gedisciplineerde verhouding met die Here gehad het, is baie eenvoudig dit. Soos ek laatst week, soos Jaco vertel het, hy het my deur afgeskop in die oggend, of ek het sy deur afgeskop, die wekker het afgegaan, ek het nou my geïgnoreer, maar ek kan nie vir Jaco ignoreer nie, want Jaco het gekom, my lig aangesit, wat ek so, my kombers afgeruk in die winter, en so my kopie swart, sterk koffie gegeen, sê kom, lekker, kom ons bid saam, kom ons lees saam Bybel. Dis die makkelijkste manier, is redig die makkelijkste manier, doen het saam met iemand, wat ook al het is, as jy achterkom, iemand het genie nie gebedslewe nie, as jy achterkom, iemand kan redig baat met die discipline van vast, want die life is net te belangrik, hulle gaan die hele tijd achter hulle begeertes aan, dan sê ek, cool, kom ons vast een dag of 2 saam, en ons bid bykie saam, en dan, maar ek gaan het saam met jou doen, soos dit is nie jy alleen nie, ek gaan saam met jou op die baan hardloop, is baie makkelike concept, en typisch, hoe gaan het met jou bijwoning, by jou selgroepe en sulke type goeders, vir jou fellowship, maar die devotional disciplines, ek kan nie te veel daaraan gaan nou nie. Maar die tweede vraag wat ons mekaar vraag is, sê vir my wat gaan aan in jou gedagtes en in jou leven, jou levensstijl. En dit is so belangrik om actually absoluut eerlik te wees oor hierdie goeders. Ek was in Malawi gewees 'n paar jaar gelede, 3 jaar gelede, en toe die Here vir my duidelik een aand, en die Here my wakker gemaak en gesê, Ros, jy moet terugkom na die dissipline van belydenis, net om te bely, wat in jou hart en wat in jou gedagtes en wat in jou lewe aangaan. En ek was eintlik nogal, ek het gedink ek is op 'n redelike goeie plek gewees daar in my lewe, maar die Here het my duidelik gepraat, ons, die Here praat ons baie as mense op missions gaan, want jy is mos maar gefokus, dis wat jy nou doen. En hier is my gesê, Ros, jy moet terugkom. En ek het teruggekom, ek het so Dewal gesê, Dewal, ek denk actually, ek het opgestaan, my cellfoon vir my SMS gestuur het my Lawie uit, en toe ons terugkom, het ons weer begin met die verhouding. Net van, vertel vir my precies, wat oor dag daarom, Ros? Wat is die begeertes, wat so subconscious deelt in jou gedagtes is? Sê dit, en het is baie embarrassing, om daar goed eens vir mekaar te sê, maar het is so mal bevrijdend. Kom ek verduidelik vir julle hoekom. Die goeders wat jy oordink en wat in jou gedagtes maal, die type goeders waarover jy oordink heel in jou kop, dis die type goeders wat jou besluitneming gaan affecteer en wat jy actually al meer geneigd is om te doen. Dit is ook omdat so gevaarlik is vir ouens wat die hele tijd die geneig is om hierdie sensual, min die perverse type goeders stories te kyk, of selfs die romantiese type stories, waar al baie vryere en baie seks en goeders is, losbandigheid is, want as dit die type ding is wat jou gedagtes gaan vul, is dis wat gaan uitspeel in jou leven op een stadium, dit gaan verseker uitspeel in jou leven, daar is een manier nie, want dit wat jy oordenk, dit wat die hart van vol is, dit gaan eventually uitkom, diezelfde met, dis kom ek jy ouwens so aanmoedig, miskien is nie so iemand vandag heen, maar om met die games wat so gewelddadig is te speel, en die flicks te kyk wat so gewelddadig is, wat jou hart van vol is, gaan eventueel uitloop. Dit is nie manier dat jy dit kan mis nie. Wat jy saai, gaan jy maai, letterlijk. Dit gaan rarig gebeur, dit is sikke ons wat gewelddadig raak. Ek onthou een keer, kom ek vertel geveel een story hier oor. Dit moet te bewys hoe krachtig het is, op een baie innocent manier. So, tydens ons examen tyd, een van my tye wat ek geswat het, het ek elke keer as ek een breek vat, dan gaan ek na Kornei se kamer toe, toe ek nog in die lugmag was, en toe ek geswat het, gaan ek na Kornei se kamer toe, nou is dat so, man is so need for speed type guy, maar is nie so type guy, maar is die guy wat jy moet, die politie moet jou nie vang nie, moet jaag met die kar, dit is so type simpel, en ons het nie die hele game gespeel, ons het net soke, ons vat een studie breek van 1:30, ons werk om deur, en toe, en in die tyd, op een stadium, ek rij in die kar, en ek hoor een politie sirene, en ek beloof jou, my eerste geneigdheid was, boom! Dis ook hier, ek is okay. Raai hoe het ek myself geprogrammeer op hierdie manier, en dis amazing, dit is so met alles, die dinge wat jy heel tyd oordenk, jou eerste natuurlijke reaksie is dit, dit is maar net so. So letterlik om te bely waaroor ek dink, en dit is baie embarrassing, en toe ek teruggekom het vir Dewal, toe moes ek eerlik vir hom sê, Dewal, hierdie is die type dinge wat in my kop afspeel, en ek is so embarrassed geweest of om te sê wat in my lewe aangaan. Was my so verskriklik embarrassing, en Dewal is baie mature ou pastoor en mam is baie goeie vriend, en hy het my lekker vastgevat, maar hy het gesê, okay, cool Ros, so kom ek wees eerlik met wat in my lewe aangaan, en is amazing toe ek het vir hom sê, toe onmiddellik is daar verandering in hoe ek dink. Die patroon in my, die verleidelikheid van my gedagtes het actually net opgehou. Dit het jy net opgehou vir lang tyd. So doen het gereeld, en ook wat aangaan in jou leven. Maar om eerlijk te wees, dit is wat in my leven gebeur, dit is die goeders wat ek droog maak, dit is die goed wat ek reg doen, om net te sê. En dan die derde vraag is, en dit is baie belangrik, Ros, en natuurlijk is jy, hoe langtermijn verhouding het, is het lekker om by hierdie ene te bly. Dit is so belangrijk dat ons langtermijn verhouding het in ons leven. Want as jy van tyd tot tyd verander, dan is daar iemand wat redig jou lang story ken nie. En as jy iemand wat weet wat in jou leven aangaan, en waar vandaan af jy kom nie, en hoekom jy op die pad is, waarop jy is op die oomblik nie. En dit is nogal belangrijk. Margriet het paar soeke vriendinne wat ek baie waardeer, en ek het ook een paar soeke vriende wat ek baie waardeer. Dit is so iemand van... Dis die type dinge van wat het die Here vir jou gesê, en baie keer was hulle by gewees, of jy het al lank al vir hulle gesê, dis wat die Here gesê het vir jou, en dan, al wat hulle moet doen, is om jou aan te spoor, om op die pad te bly wat die Here vir jou gesê het, wanneer dit sleg gaan. Want kom ek sê vir jou wat ek hoor ek baie in ons selgroep en in ons kerk, as het moeilik gaan met die werk, en sê iemand, kom ons bid vir jou vir ander werk, en sê ek so van, wow, hoekom is jy in hierdie werk? Stop en gauw, hoekom is jy hier? Jy is amazing, jy het vir my hierdie major deur opgemaak, en sê ek, okay, thank you. So het die Heer jou hier gesit, ja, okay. Nou moet ons mooi gesels, wat ons nou gaan, want nou die eerste gedachte is nie, not to jump ship, but we gonna pray. Want dis juist die ding, ons is geneigd om met ons emoties te werk. Ek het geskryf in die blog, ons is so geneigd om in, om te spring wanneer daar baie pijn is, of wanneer daar groot versoeking is. Jy wil wegkom van die skip wat sink, of jy wil hardloop na die candy floss eiland. Soos, jy wil gaan na waar het lekker is. Ons is geneigd te hardloop waar het lekker is. Die geskiedenis van die Bybel sê dat die Here werk baie mooi in jou en deur jou, nie net vir jou nie, maar vir die mense rondom jou ook, in verskriklike swaar kry. So moet nie altyd weghardloop van swaar kry nie. Moet nie altyd weghardloop van swaar kry nie. Wat het die Here vir jou gesê, en ook, die Here het my gesê om dit te doen, ok cool, so, hoe gaan dit met daai? Jy vraag nie jou elke keer nie, so elke dan dan, vraag net so, is jy nog op trek, wat die Here vir jou gesê, hier nie. Ek het ook mense wat elke tweede week die Here sê vir iets anders. En met sikker die bevriende, jy het accountability verhouding nodig om te sê, luister bra, is jy serious? Is die Here confused, of is jou ontvanger miskien bietjie fuzzy? Het jy bietjie buzz op jou sein? Want jy kan nie elke week, die Here gaan nie sy mind verander die hele tyd hê. Kom ons wees eerlik, dis die type ding waar ons nou moet werk. Wat sê God, kom ons bly daarby. En dan ook, met verhoudings. Vertel my wat gaan aan in die verhoudings. My vrou het my baie seer gemaakt dier die story. Ok, cool, so hoe het jou vrou jou seer gemaakt dier die story? Sy is jou vrou, so kom ons vergewe haar. Ek meen, sy is een Christen, maak jy saak, jy is een Christen, maak jy saak wat gebeur hier. Ons moet mekaar vergewe, ons gaan later werk oor die ander staf. Maar kom ons verder net aan die hardheid van jou hart. Wat gaan aan in jou hart? Wat gaan by die werk in my hart? Is Jenny hart in oor my baas? Is type goeders van jy nie oor praat hier. Maar is type dinge wat net in so'n verhouding kan uitgesorteer word. Van iemand wat actually regtig weet wat in jou leven aangaan. So, hierdie is die funksie van die brother's keeper van wat jy vir iemand anders moet doen. Maar kom ons kyk gaan na die ander kant, na die ontvangkant. Almal van ons is gemakkelijk om daai kant te staan. Ek moet net check, dis als. Ek het hierdie paar check sheets, kom in, vraag, ok, great, kom ons gaan aan, ek gaan jou aanspoor. Maar kom ons kyk gaan na die tweede ene. Wat is nodig as jy luister na die GPS? En ons twee dinge baie, baie belangrik. Die GPS moet die rechte sein kry, om te weet waar jy nou is. En dis mal belangrik om eerlijke belydenis te doen. Absoluut eerlijk. Dis iets van jy groei, jylle. Dis rarig iets van jy groei om eerlijk te wees. Dis my so mooi en absoluut intimiderend om bykie kerkgeschiedenis te lees van die vroege kerkvaders. Die eerste 9 centuries om hulle kerkvaders se goeders te lees. Dit is waar het, ons hou nie van die Rooms-Katholieke gedachte van een priester wat in een bok sit en iemand wat kom belei al hulle sondes nie. Ek of jy sê, dat is baie slechte goeders. Jy kan nie iemand sy sondes vergewe eindelijk op so'n manier nie. Jy moet het God belei. Maar daai is een mal goeie discipline. Om absoluut eerlijk te wees, maar het is baie beter as die gordijnkie opgetrek word en jy kyk iemand in die oor en jy vertel vir hom wat aangaan jou leven. Want is daai ou wat vir jou gaan sê, luister, kry die skuld en die skuldgevoel en die goeders net van jou skouers af. Kom net weg van hierdie lewe in shame die heel tyd wat jy vastgevang word, want jy weet wat aangaan jou leven en jy is nie recht nie, maar niemand anders weet nie. Sielkundiges word vandag betaal om daai priester te wees. Is amazing. Mense hart op graag na sielkundiges toe vandag. Ons het nie regtig natuurlike verhoudings nie. Ons Facebook al die platgoeders en ons al die fake en platgoeders en ons hart loop na sielkundige toe as ons nie meer die pyn kan hanteer nie, want jy wil net vir iemand vertel wat actually in jou lewe aangaan. So hulle is baie keer die priester en jy betaal baie meer vir hulle as wat jy vir die priester sou betaal. En het help jy regtig so baie nie, want jy sien hulle net as dit verskriklik sleg gaan tot jy geld op is. En dan sien jy hulle nie meer nie. Ons moet op 'n hartlik op 'n professionele manier, die Here het gesê, belei in mekaar julle sondes. Jakobus 5:16. Belei in mekaar julle sondes, en dan bid julle vir mekaar. Maar kry die las van jou skouer af. Kry die las van jou skouer af, dit is baie belangrik. Eerlike belydenis, en die tweede ene, is actually om teachable te wees. Wie van julle, ek gaan nie vir julle vraag wie van julle is die mense, en dit is my laaste punt. Wie van julle ken mense wat of by die werk of in 'n verhouding, sodra jy actually sê, luister, kom ons wees net eerlik. Jou gedagtes is wack. 'N vriend wat nou toe kom of 'n vriendin wat jy kom en sê, my man is so en 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 so. En mens sê vir, sjo, ek het hierdie al 3 keer gehoor of 4 keer. Denk jy nie, jy is miskien bietjie harsh nie? Soos, is hy die enigste wat fouteer in hierdie verhouding, of is daar miskien twee mense? Roer jy om jou bietjie aan nie, verstaan, is dit iets wat jy doen nie? En as jy draai daai gesprek het, dan is dit die laaste keer die persoon met jou praat. Jy sien, julle ken sulke mense. Wie van julle is sulke moenie? Moenie sê julle is sulke mense nie. Maar dit is belaglik. In ons samelewing, as gevolg van die absolute privaatheid en die gevolg van die absolute individualisme, ek doen wat ek doen wanneer ek wil. Moenie vir my sê wat om te doen nie. Wie van julle hoor mense wat dit sê? Wie van julle is sulke mense? Moenie vir my sê wat om te doen nie. I will do what I want to do. En daai lewe beloof die prediker op 'n paar plekke lyne absolute ruin, lyne absolute destruction. If you refuse to take counsel and correction, you will have a life of ruin, sê die prediker op 'n paar plekke. Sit stil en word gekorrigeer. Ons moet teachable wees. Corey Becker sê so mooi, hy sê die probleem, kom ek vertel die storie oor hoekom hy het sê. Hy kom hy is, Corey Becker is jong, hy is, ek kan nie regtig skat hoe oud hy is, ek, dit word gerekord, kom ek sê net hy is jong, hy is nie baie ouwers, ek kan sê as nie, hy is paar jaar ouwer, maar nie baie ouwer nie, nou, hy is die hoof van Regent's leierskapsskool, waar hy ons die doktorale in leierskap doen, en so nou altyd hulle so voor hulle jaar intyk doen, vir die PhD in leierskap, dan staan hulle en drink hulle cocktails en eet vingeretikies en leer het mekaar ken, so typiese nagraadse eerste funksie, ons leer mekaar ken, ons is die klas, dan staan hy op en as hy al gesels, dan sê die mense altyd vir hom, man, jy is jong, van die gemiddelde ouderdom van die ouens daar is oor die, 50, 55, is die gemiddelde ouderdom van die ouens wat die PhD in leierskap doen, so hy is aansienlik jonger as dit, dan staan hy dan, kom die oom na hom sê, yes, man, praat net oor homself hoe amazing is en sê, luister, jy is, is bykie jonger, ek sê touwees maak, ek sê bykie help op die kursus, en hy sê, I love dit, want het gebeur elke liewe keer met 2 of 3 mense, as al net so social, van, ek sê jy onder my vlerk inneem, of wees in my groepie, ek sê jy wees, ek het al baie gedoen hier, dan staan hy op en sê jy, kijk jy, kom ons verwelkom die hoof van die school, met Dr. Corney Becker, dan sê al die van, allemaal applaud, en 3 van die gezichte gaan so, oh my word, en hy sê, dit is die probleem, dit is die grootste probleem wat hy het in die eerste 6 maande van die kursus, om vir die ou te wys, jy is nie omdat jy great is nie, jy is hier omdat jy dom is en omdat jy moet leer. Jy is hier omdat jy moet leer. Jy weet nie hoe om dit te doen nie, anders sou jy nie ingeskryf het nie. Ek is hier om jou te leer. En hy sê, dit is die grootste probleem in ons samelewing. Ons is disciples, ons is leerlinge, maar ons assume ons weet als. So moet my nie probeer sê nie, ek weet wat om te doen. Is ons natuurlijke, sondige natuur. Ek weet. Moet nie vir my korrigeer nie, ek weet. En allemaal van ons is so. Ons kom na die kruis toe, ons kom na die kerk toe, ons kom na Jesus toe, as iemand wat weet. Moet nie vir my wys wat om te doen nie. Ek weet. Daai lewe, beloof die prediker, lei na ruin. Dit lei na ruin, dit is die probleem van die hele boek van Judges. Each man does what is right in his own eyes. En ons gaan allemaal weg. Ons het regtig mekaar se input nodig. Ons mekaar se input nodig, van ons die Heere volg, in werksituasies, probleme, financiële, verhoudingssituasies, huwelike, baie, baie groot, ons te geneigdheid om absoluut privaat te wees, oor privaat wat gebeur met huwelik, en die probleem is, dat wanneer het erg sleg gaan, en het raak erger en erger en erger, is daar nie iemand om vir jou te sê, soundboard bykie, kom ons help jou, ek is daar, ek leef saam met jou, ek het ook een huwelik, daar is niks wat in jou huwelik gebeur, wat nie in ander huwelike gebeur nie, ek wil regtig sê, daar is niks wat in jou huwelik gebeur, wat nie ook aan ander mense se huwelike gebeur nie, ons leer allemaal, ons is allemaal grof en selfsugtig, en ons is allemaal so, en ons het mekaar nodig, ek sê het oopmaak, ek en Magriet doen het gereeld, nie ek sê nie sê gereeld nie, ons doen het wanneer het nodig is, as ons vastzit vir een periode, dan bel ons vir de Wal en Danel en sê, ons kom bykie oor, braai vir ons iets sê. En dan sê hulle ja, en dan sê, ok, so, ons sê vir hulle, dis ook ons kom. En sê ons, ok, kom, gesels met ons. Gesels met ons, kom. Hy gaan sê, sy gaan sê, ons het hulp nodig. Ek kan die sielkundige betaal met dit doen, het gaan baie duurder kost, en sy gaan nie noodwendig sound biblical advice gee nie, maar jy gaan, praat met my. En as dit moeilik by hulle gaan, dan bel de Wal my en sê, Ros, ons moet bykie by julle kom keir, dan sê ek, kom keir by ons, kom keir asblief by ons, ons het hulp nodig, help ons, en dan help ons hulle, dit is eindelijk en so eenvoudig, ons weet wat reg is, die Heilige Gees praat al lank al, al wat verskil is, nou hou hulle ons accountable, van wat gebeur, dan check op net dit, vir een seisoen, tot het weer steady is, en dan gaan het aan, en ons doen het vroeg, voordat het een groot story word, lank voor dit 'n groot storie word en is dit pointless. Jy kan ons so sien hierdie shock is uit balans uit. Ekskuus my ingenieurstaal, maar jy kan ons so sien die ding raak uit beheer uit. En net so begin en sê ons vir hulle, "Hey, ons het 'n bietjie hulp nodig." Dis baie cool. Dis regtig nodig. So kom ons gaan gou van die vorige slide toe asseblief net weer 'n keer opsomming. Ons het nodig om mekaar aan te spoor, aan te moedig en te korrigeer. En ons het ook nodig om te gesels oor die basiese ding in ons lewe, van ons verhoudings tot ons gehoorsaamheid tot die Here, ons gedagtes en wat gebeur in ons lewe. En ons het nodig om te gesels oor net ons dissiplines, dit wat ons op die pad hou. En aan die ander kant, as ontvangers, moet ons absoluut eerlik wees en vir die GPS die regte sein gee. En ek sê luister vir die GPS, as die GPS sê gaan links gaan. Ons het regtig nodig om dit te doen. So, weer laaste vraag vra. Ons allemaal verstaan dat ons dit nodig het. Ek wil net vra, is daar 'n broer of 'n suster wat bietjie haywire geraak het, wat jy weet van, wat jy moet gaan vang, wie se herder jy is, jou brother's keeper. As hy iemand weggeraak het, wat die Here vir jou gevra het, so waar's Quentin, waar's Justine, waar is hy? Maar daar is baie mense wat soms op die pad begin, maar daar is baie mense wat ontwenig klaar maak. He. En ek wil jou regtig aanspoor om ek sien daai mense te kontak. Maak dit kontak. Moenie al jou energie daarin gooi nie. Ek wil sê, ja, doen wat die Heilige Gees jou roer om te doen. Vang die mense, vind hulle. Wie is die mense wat van die pad af geraak het? En ek sê, bel vir hulle. Ek hou daarvan, die ou mense het mis altyd gesê, so dien jy nog die Here. En as ek mense vir lang klas gesien het, dan joke ek baie keer, maar ek vra dit eerlik word, so dien jy nog die Here. Soos, is jy nog daar waar jy was, toe ons studente was, dien jy nog die Here? Of het jy maar vervaag? Dien jy maar jouself, jou werk, jou dien jou, jou aftrede, wat dien jy? Dien jy nog die Here? Dit is vir ons baie belangrik. Vader, dit is vir ons baie lekker om in die huis te wees vanoggend en sommer net op 'n baie gemaklike manier te gesels oor 'n baie ernstige vraag, Here, oor waar is jou broer? En ek bid, Here, vir my, en ek bid vir elkeen wat hier sit vandag, en ek vra, Here, in die naam van Jesus, dat U met ons sal praat, Here, oor die verhoudings in ons lewe. Dat ons verhoudings nie net moesie is om van te hê nie, maar dat ons Christian fellowship actually in waarheid en in belydenis en in aansporing en in korrigering, korreksie is in Jesus naam. Ek bid, Here, dat U ons sal aanspoor tot liefde en tot goeie werke deur mekaar in Jesus naam. Amen.